Gepli yer adatlyk radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2016-njy ýylyň 7-nji iýuly hepdäniň penşenbe güne. Habarlar günleri gepleşigimizi Pragada studiýadan men Sahra alyp barýan. Şunky programmamyzda Adam hukuklaryny we media adatlygyny gorap çykyş edýän guramalar Türkmenistany Sapar Mehmet Nepetgulyýewi boşatmaga çağıryalar.
Jurnalistleri uğrayan Serkesiz Reportörler Uraması Sapar Mehmet Nepetgulyewiň tutsak edilmeginin yıl dönümünde Türkmenistan'ın prezidentinin adına yazılan açık hati çap etdi.
Orsiyetin Gazprom kampanyasının Türkmenistan'dan 2010-2015 yıllarda aktarılan gaz üçün 5 milyard Amerikan dolları möçüründe pul talap edildiği haber veriliyor.
2016-njy ýylyň başynda Gazprom Türkmenistan'dan gaz satın almagyny doly besedýändigini ýygnan edipdi.
Aşgabatyň alkymyndaky Avadan şäherinde ok ýarag ammarynda bolan partlamalarda näri 5 ýyl geçdi.
Gaýny besir şikayet etmeni ýaşaýjylaryň gaýny dol bekeltmegine mümkinçilik bermedi.
Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşitmäsi bilen şart ýarym saatlyk habarlar günleri gepleşigimiziň başynda günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Yemenin Aden halkara aeroportunun golaynaqı harvı bada edilen iki hücumda adından 6 harvı öldü ve başladı onlar çadam yaralandı. Havar kulluklarının Yemenin hopsuzluk çeşmelerine salgılanıp beriyen mağlumatına göre canından geçen iki hücumçu bombalı iki ulo partladan son 20'den qorakçı harçı badanın içindeki eskerlere hücum edipleri. Yemen'de hükümet güçleri ile İran'ın yaranlığınaqı hutu pitneçilerin arasında bir yıl devam eden konflikt zararlı emeleyle durnuksuzlukta ıslamçı sövüşçüler hasa güçlendiler. Hutu pitneçileri hedirk vaat Yemen'in payitahtı sana kontrolü ediyeler. Ama Yemen'in dengdin kenarına yerleşen Aden şehri hükümet güçlerinin kontrolünde saklanıp alıyor. Yemen Prezident Ali Abdullah Saleh'in 22 yıl hakimiyet başına kalan dövrü dören durnuksuzluk sebeple siyasi krizisi baştan geçiriyor. Bu dövrde Al-Kaide hareketine ve ıslam devletine ırarlı radikal sövüşçü toporlarının her biri Yemen'de has köp teritoriyanı ele geçirmeyesi ile şer. Siriýanyň harby güýçleri asudalyk rejimi diýip ok atyşy bir taraplaryň besetdiler. Bu karar 8-nji iýulda gije ýarına çenli 72 saat dowam eder diýip yerli we halkara media agentlikleri habar berýärler. Bu beýanat ilatynyň aglawysy musulmanlardan ibaret ýurtlarda Ramazan aýynyň tamamlanma münasibetli orada bayramy belenýän mahalyna gabat geldi. Emma beýanatda uruş hereketleriniň soňa goýulan anyk yerler barada maglumat berilmeýär. Şu ýylyň fevral aýynda bir Birleşen Ştatlaryň we Orsetiň arçylyk etmeginde gelinen ok atyşy besetmek baradaky ılalaşyk yerli çaknışyklar derarly bozuldy. Siriýada 4,5 ýyldan bäri dowam edýän çaknışyklarda 250 müňden gorak adam öldi we 11 million siriýalı öz öýüni terk edip başga ýere göçmäge mejbur boldy. Orsetiň prokurorlary ýurdun derňewçilerine Moskwanyň Domodedowo adynak halkara aeroportuna bolan ýowuz terroristik hüjüm bilen baglanşykly howa mendiliniň iýetine garşy gowdalan jenayet işini ýatyrmagy tapşyrdy. Bu baradaky tapşyryk mundan bir hepdeýe golaý ozal Moskwanyň suwdy Dmitri Kamenshiga we aeroportuň iki ýolbaşçysyna garşy girdilen öý tutsaglygyny güýçden aýyrmagynyň iýlianyna gabat geldi. Kamenshik we aeroportuň iki ýolbaşçysy mundan 5 ýyl ozal Domodedowo aeroportuna bolan jahandan geçen bombaçynyň hüjümi döwründe howpsuzlyk bilen baglanşykly ýalňyşlyklaryň bolan bolmagy mümkin diýilip öý tutsaglygyna hökm edilipdiler. Orsetiň baş prokuraturasy özüniň 6-njy iýulda beren maglumatynda bu baradaky kararyň ýurdun derňew komitetine uradylandygyny we onu şikayet edip bolmaýandygyny mälim etdi. Moskwanyň Domodedowo adynak halkara aeroportuna bolan şol hüjümde 37 adam ölüp başlady 172 sansi yaralanypdy. Häzirki wagt Zika virusyna garşy vaksina sanjymyny taýýarlamagyň üstünde işleýän dünýäniň iň uly farmaseutika kompaniýasy bu urdaky tagallalary güýçlendirmek üçin Birleşen Ştatlaryň armiýasy bilen bilelikde işlejekdigini aýdýar. Zika virusynyň göwredäki çağanyň şikesli dowmagyna sebäp bolýandygy çaklanýar we bu virusyň Braziliýada we onuň golaýndaky ýurtlarda ýaýrandygy habar berilýär. Dermanlary öndürýän Sanofi kompaniýasy bu baradaky ýalaşy 6-njy iýul usulda ilan edip, Birleşen Ştatlardaki Walter Reed Army Barlıq Institutu bilen ilmi barlıq ve ösüş uğru oyuncu hizmetdaşlıq etjekdigini aytdı. Dünyada başqa da birnäçe kiçik kompaniyalar Zika virusuna qarşı vaksina sanjımlarını işläp tayyarlamağa çalışýarlar. Birleşen Ştatların Dövlet Sekretarı John Kerry konflikti bürünün Gürcistan'ı ve Ukrayna'nı transatlantik cemiyeti tarafından üzgünlüğü taşlanan değerliklerini inandırmak için raydaşlık saparını amala aşırıyor. Dövlet Departamentinin metbuat vekili Kerry'nin 6. yılda Tbilisi'de Gürcü hükümeti ve opozisyon liderleriyle duşup Gürcistan'ın Euro-Atlantik ımtılışına öz golduğunu teklif edecektiğini aytdı. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kəvir xabarlarını dinlediniz. Biz özgeplerimizi devam ettireceğiz.